بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أكا أكالار محترمة أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلوملارينيز كيم بس برنيش مدتان بيرا أخلاق موضوس دا صحبت لقليب مس جوزال خلقلار bir tomon, yana uning muqobilida shaytoniy xulqlar bir tomon. Bular haqida Alloh taolo nasib etganicha suhbatlar qildik va bir qancha sifatlardan boxabar bo'ldik. Biz go'zal xulqlar deganimizda qilsa savob bo'ladigan, qilmasa uncha ham zarari bo'lmaydigan, shunchaki yaxshi ishlar deb tushunmasligimiz kerak. Yoki shaytoniy xulqlar deganda ham sal yoqimsizroq narsalar xolos degan fikrda bo'lmasligimiz kerak. Biz so'z yuritayotgan bu mavzu, ya'ni yaxshi xulqlar, insoniy fazilatlar deganda bularning ichida Alloh va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam farz qilgan amallar ham borligini esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Yoki shaytoniy xulqlar yoki yomon xulqlar deganda bularning ichida Alloh va Rasul harom qilgan gunoh kabiralar borligini ham doimo yodimizda tutish kerak. Lekin mana shu narsaga bizga yaxshi e'tibor bermaganimiz tufayli, ya'ni yaxshi xulq, odob desa, ha, bu yaxshi, yaxshi narsa bo'lsa yaxshi degan e'tibor bilan o'tib ketamiz. Ya'ni bu degani bo'lmasa ham uncha zarar qilmaydi, sekin-sekin o'rganib oladi-da degan tushunchada yurganimiz bo'lishi mumkin. Bu katta xato bo'ladi. Bizning tushunchamiz bo'yicha har bir inson kim bo'lishidan qat'iy nazar mana shu mavzulardan xabardor bo'lishi, yaxshi xulqlardan o'zining nasibasini olish kerak, shaytoniy xulqlar, yomon sifatlardan o'zini poklashi lozim. Ayniqsa o'zini islom va musulmonlar xizmatiga bag'ishlagan odamlar yoki shunday xizmatlarga loyiqmiz deb bilganlar uchun bu tushunchalarni jiddiy mezon qilib qo'yilishi to'g'ri bo'ladi, vallohu alam. Musulmonlarni xizmatida bo'ladiganlar, bular yo da'vatchi bo'ladi, yoki imom bo'ladi, yo mudarris bo'ladi, yoki yana boshqa sohalardagi insonlar bo'lishlari mumkin. Endi yana buning yonida xalq, vatan, ozodligi, insonlarga yaxshilik qilish, xalqqa xizmat qilaman, vatanimga xizmat qilaman, kurashaman deydiganlar ham bo'ladi. Ular endi hayotda yo ishchi bo'lishadi o'zlari, yo bir xizmatchi, yoki siyosatchi, yo jurnalist, shoir, yozuvchi bo'lishi mumkin, yoki rahbar lavozimlarda xizmat qilayotgan bo'lishi mumkin va yana kimdir bo'lishlari mumkin. Demak, inson hayotda qaysidir bir o'rinda, vazifada bo'ladi. Mayli kim, qanday Alloh nasib etganicha o'zini o'rnini egallaydi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, inson o'zining sohasida muvaffaqiyatga erishmoq uchun mukammal tarbiya maktabini o'tashi lozim deb aytamiz. Aks holda uning faoliyati va xizmatidan dinga ham, xalqqa ham hech qanday foyda bo'lmaydi. Yoki oddiyroqdan oladigan bo'lsak, inson turmushda, deylik, biror bir mansabda, vazifada yoki biror bir harakatda, jiddiy siyosatda bo'lmasa ham, lekin hech bo'lmaganda bitta oilaga ega. U odam yo ota yoki ayol bo'lsa, ona bo'lishi tabiiy. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa ham, inson yaxshi ota bo'lishi kerak, ayol kishi yaxshi ona bo'lishi kerak. Yaxshi aka, yaxshi uka, yaxshi opa, yaxshi singil bo'lish kerak, yaxshi qarindosh bo'lish kerak, har bir inson yaxshi qo'shni bo'lish kerak, yaxshi birodar bo'lish kerak. Mana shularni hammasini umumlashtirib aytadigan bo'lsak, komil inson, yetuk inson yoki komil musulmon bo'lish kerak. Oddiygina, kichkinagina ta'rif bu. Ba'zi bir birodarlardan eshitib qolamiz, biz olimlar tayyorlashga mas'ul emasmiz, biz ulamolar yoki qorilar yoki bir mansabdorlar tayyorlashga mas'ul emasmiz deb bir sohani ushlagan insonlarning mana shunday so'zlarini eshitamiz. Lekin biz aytishimiz kerakki, to'g'ri, olim yoki katta bir mansabdor bo'lish emasdir, lekin oddiy odam bo'lish lozim. Oddiy musulmon bo'lishimiz kerak. Oddiy inson bo'lishga hammamiz mas'ulmiz. Bizdan shuni talab qilinadi. Mana shu narsa uchun ham o'ziga yarasha mehnat qilish kerak. Bugungi musibatlar, kulfatlar, xalqimiz ustidagi muammolar va ularning davomiyligi, ulanib-ulanib davom etayotganligini agar sabablariga nazar soladigan bo'lsak, ularning ichida inson tarbiyasidagi nuqsonlar, kamchiliklar nihoyatda ulkan hissani egallashini ko'ramiz. Odam bolasi ko'pincha katta narsalarni, kattakon hajmdagi ishlarni o'zini oldiga qo'yadi. Katta-katta huquqlarni talab qiladi. Ya'ni men shunga loyiqman deydi. O'zini ancha narsalarga munosib, loyiq deb biladi. Lekin mana shu o'zim loyiqman deyotgan va talab qilayotgan o'sha haqqi huquqlari bo'lsin, boshqa shularga o'zining tayyorgarligi yoki haqiqatan ham munosibligi qay darajada ekaniga ham e'tibor berish kerak deb o'ylaymiz. Agar inson o'zining tayyorligi yoki munosibligini to'g'ri chamalay olmasa, to'g'ri baholay olmasa, buning oqibati nafaqat maqsadga erishmay qolish, balki ko'pgina ofatlarni keltirishga sabab bo'ladi. Inson o'zi loyiq emas, tayyor emas narsalarga o'zini urish. Demak, biz yetuk inson tarbiyasiga jiddiy e'tibor berishimiz lozim. Bizning tarbiya uslubimiz esa ta'lim va amal ko'rinishida bo'ladi. Agar biz bunga e'tibor bermaydigan bo'lsak, demak, insondan ko'zlangan hikmat hosil bo'lmay qoladi. Va inson o'zi bilan shu dunyoda birga hayot kechiradigan Alloh yaratgan mahluqotlar, ya'ni hayvonot dunyosi ham bor, ana o'shandan uncha ham farq qilmaydigan darajaga tushib ketib qolishi mumkin. Ko'pchiliklaringizga ma'lum, biz islomiy tarbiya deganimizda eng avval iymon, tavhid, tahorat, pokizalik, undan keyin ibodat masalalarini tushunamiz. Haqiqatan mana shunday tarzda ta'lim beramiz yoki ta'lim olamiz. Undan keyin bu sifatlar, bu tushunchalar yuqorilashib boradi. Ixlos, sabr, shukr, hayo, rostgo'ylik, omonatdorlik, vafo, rahim shafqat, adolat, saxovat, kamtarlik va hokazo insoniy fazilatlarni birma-bir o'rganamiz. Bularni aytishimiz mumkinki, biz komil inson yoki yetuk insonning tarbiyasidagi asos va poydevor deb aytishimiz mumkin. Mana shu yuqorida sanagan xislatlarimizni asos va poydevor deb. Endi undan ham yuksakroqqa, balandroqqa ko'tarilish jihatlarini ham ko'rsak bo'ladi. Biz mana yaxshi xulqlar haqida suhbatlar qilyapmiz, yomon xulqlarni qoralangani qay darajada zararli ekanligi haqida gapiryapmiz. Endi bugungi suhbatimizda inshaalloh sizlar bilan bu gapirib o'tilganlardan ham ko'ra yuqoriroq bir nuqta haqida gapirmoqchimiz. Bizning nazarimizda shunday ta'riflaymiz, bu aytilgan yuqorida sanalgan hamma axloqiy fazilatlarning ustiga quriladigan, undan keladigan, balki uning qaymog'i deyishimiz mumkindir va yuksak cho'qqilarni nazarda tutishimiz mumkindir. Mana shunday bir xislat haqida gapirmoqchimiz. Bu ham biz mana suhbatlarimizni asoslanib olib borayotgan mavsuat Nadratun Na'im fi makarimi axloqir rasulil karim sallallohu alayhi va sallam, mana shu mavsuada bir modda, ya'ni bir bandni ifodalaydi. Lekin biz uchun bu o'z ma'nosi bilan ham eng yuksak bir fazilat. Buni nima deb tushunish mumkin? Xayolingizga nima kelyapti? Nima deb o'ylaysizlar? Nima haqida gapiramiz bugun? Ihson deganingiz to'g'ri keladi bir jihatdan, lekin biz uni boshqacharoq nomladik, lekin alohida ihson degan modda ham bor. Haqiqatan ihson bu islom tabaqalarining eng yuqorisi, cho'qqisi, ya'ni iymon, islom, ihson keladi. Bugungi suhbatimizning mavzusi olijanoblik. Olijanoblik degan ibora yoki olijanob degan ibora bor o'zbek tilida. Va buni ko'pchiligimiz tushunamiz, lekin qanday tushunamiz? Nazarimda biz torroq tushunamiz. Ya'ni kitoblarda berilganidek ilmiy asosda tushuna olmaymiz. Yana ham to'g'ri aytsak, islom buni qanday tushuntirgan, shunday tushunmaymiz. Ko'p odam olijanob inson deganda ko'zimizga boy, badavlat, saxiy odam keladi. Pullarni shartta-shartta sarqib tashlab yuradigan, uncha muncha yuziga qaramaydigan, pulni betiga qaramaydigan degan iboralarimiz bor. O'shalarni biz olijanob deb ataymiz ko'pincha. Ammo haqiqatda qanday? Haqiqatda u ham shuni ichiga kiradi. Demak, mavzumiz olijanoblik. Avvalo biz o'zimizning tilimizda, hamma ham o'zining tilida fikrlaydi. Bizning tilimizda bu qanday ifodalangan, shunga bir qarab o'taylik. O'zbek tilining izohli lug'atida olijanob degan moddaga berilgan ta'rif. Xulq-atvori, odamgarchiligi juda baland, ulug' asl degan ta'rif berilgan. Yana shunga hamohang himmat degan modda bor. Chunki bizning mavzumiz arab tilida yoki Nazratul Na'imda ulug'ul himmah deb nomlangan. Ya'ni olijanoblik emas, ya'ni arab tilida ulug'ul himmah bizning tilimizga olijanoblik deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu yerda ikkita kalima al-ulug' keyingisi al-himma. Himmat kalimasi ham o'zbek tilida bor. Buni lug'atdagi ta'rifi mana bunday. Ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi birovga qilinadigan yaxshilik, marhamat, yordam, saxovat, olijanoblik. Ikkinchi ma'nosi, ya'ni himmatni biror ishni bajarish uchun astoydil harakat qilmoq. Ya'ni bu yerda ham bor shuning ifodasi, qisqa bo'lsa ham, lekin sharhi yo'q. O'zbek tilida, lug'atlarda buni nomi bor, qisqa, ba'zan to'g'ri, ba'zan noto'g'ri, teskari yoki chala chulpa, ba'zan to'g'ri ham, mukammal ham. Lekin bir narsasi aniqki, sharhi yo'q. Bizda o'zbek tilida bu iboralarni, bu tushunchalarni ta'rifi, sharhlari, shartlari va hokazo narsalari yo'q. Endi bu kelgusining vazifasi, kelajak avlodning vazifasi. Inshaalloh kelgusi ulamolarning, olimlarning, mutafakkirlarning oldilarida turgan vazifalardan biri. Ya'ni bu islomda bor, alhamdulillah. Arab kitoblarida, qadimiy kitoblarida bor, alhamdulillah. Lekin bizning tilimizga o'girilmagan ko'pi. Bu oldinda turgan mehnat xizmatlardan, vazifalardan biri. Mana hozir bu ta'rifda eshitganlaringizdek yuqori darajali, bizda oliy degan so'zga to'g'ri keladi. Oliy bilan himmat ikkalasi qo'shib ham shunday iboramiz bor, oliy himmat deb qo'yamiz. Bularning ma'nosi deyarli bir-biriga yaqin. Endi biz bu mavzuga kirishda har safargi odatimiz bo'yicha lug'aviy va islohiy ma'nolariga nazar solib o'tamiz. Ulug'ul himma, buni lug'aviy ma'nosi, ya'ni al-ulug' lug'atan qawluhum ala ya'lu uluvan, ya'ni arab tilidagi fe'li ala ya'lu keladi. Yana boshqacha ko'rinishi ham bor, aliya ya'la. Tadullu ala sumuvi wal irtifa', yuqalu ta'ala an-nahar irtafa'a, balandlash, ko'tarilish degan ma'noni bildiradi. Ala ya'lu. Ta'ala so'zini ham ishlatamiz, biz oliy so'zini ishlatamiz o'zbek tilida, mana shu o'zakka bog'liq. Al-ala ar-rif'a, yuksaklik, balandlik degani. Yana uluvni zo'ravonlik ma'nosi ham bor. At-tajabbur. Alal maliku fil ardi uluvan kabira. Arablarning ifodasida shunday, ya'ni podshoh yer yuzida zo'ravonlik qildi. Hamma yoqni bosib, ezib, yanchib shunday ishlarni amalga oshirganda ham mana shu ulug' kalimasi ishlatiladi. Qur'oni Karimda inna fir'auna ala fil ardi deb kelgan. Ya'ni fir'avnni yer yuzida buzg'unchilik tarqatgani, mutakabbirlik qilganini Alloh taolo qoralagan. Yuksaklik ikki xil jihatdan bo'ladi deydilar. Al-jawhari, makon va sharaf jihatidan. Makon, ya'ni bir joyda baland joyni egallagan, yuqori joyga chiqib olgan, tepalikka chiqib olgan degan ma'noda. Sharaf esa, ya'ni bu ma'naviy jihatdan ulug' maqom va martabaga ega bo'lgan degan ma'noda. Rajulun ali, ay sharifun rafi'. Alining ma'nosi shunday, sharif, ya'ni sharofatli, e'tiborli, obro'li, yaxshi, fazilatli, xislatli odamni, demak, arab tilida ali deb aytiladi. Ali yana bizga tanish bo'lgan ism, Hazrat Ali'ning ismlari. Undan tashqari yana bir jihatdan bu muhimroq ism. U qaysi jihatdan muhim? Ali. Nima deb o'ylaysizlar? Allohning ismi. Rahmat. Al-Aliyyu min asma'illahi ta'ala. Allohning go'zal ismlaridan biri Al-Ali. Qala Ibnul Asir fi asma'illahi ta'ala, "Fal-Aliyyu allazi laysa fawqahu shay'un fil martabati wal hukm." Al-Ali Allohning ismlaridan biri. Buning ma'nosi undan yuqorida, undan o'tgan, undan yuksakroqda biror bir zot bo'lmagan Alloh. Hukmda va martabada eng oliy bo'lgan zot. Odamlarga ham bu nisbat beriladi, lekin odamniki o'ziga yarasha, Allohniki o'ziga loyiq. Bu ulug' kalimasiga berilgan ta'riflar edi. Endi himmatga kelamiz. Al-himmatu fil lug'ati mislul hammi va kilahuma ismun lima hamamta bih. Himmat bu ham degani, ya'ni tashvish yoki niyat, maqsad degan ma'nolarda. Bir narsaga qattiq berilsangiz shuni hamamta bih deyiladi. Keyin bundan ishtiqoq qilib yana al-humam degan kalima ham olingan. Al-humam degani, ya'ni himmati nihoyatda yuksak, maqsadlari qat'iy podshohlarga ishlatiladi ko'pincha. Al-malikul humam, ya'ni shunday bir qat'iy zabardast podshoh degani, aytganini qilmasdan yoki qildirmasdan qo'ymaydigan podshohlarga al-malikul humam deb aytiladi. Endi ulug'ul himma istilohan, istilohda olijanoblik nima? Islohiy ma'nosiga kelamiz. Ya'ni bu tayyori, londasi odatda urfda iste'molda ishlatiladigani. Qolal munaviyu عظيم الهمة عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها عظم الهمة يعني عالي همة لمعناس دنيا نين سعادتي وشقاوتك اعتبار برمسلك دنيا نين سعادت بخت فراغت راحت سعادت شقاوت قينلك مشقت قينقلار عذابلار وقوبتلار وهكذا بونج اعتبار برمسلك شو علو الهمة. Bu kimning ta'rifi bo'ldi? Munaviyning. Bu nima degani? Ya'ni baxtiyu, shaqovatiyu, saodatiga e'tibor bermaslik qanaqa bo'ladi? Buni tushunmasligimiz ham mumkin bir qarashda. Lekin mana ikkinchi ta'rif buni kengaytirib tushuntiradi desak bo'ladi. Qolar rog'ib al-kabirul himmati ala al-itloq huwa man la yarda bil himamil hayvoniyati qadra usuhi fala yasiru abda basnihi va farjihi bal yajtahidu an yatakhassasa bi makarim ash-shari'a. Kabirul himma degani himmati baland, oliy himmat degani bu hayvoniy himmatlar, hayvoniy maqsadlar, hayvoniy manfaatlar bilan kifoyalanmaydigan va unga rozi bo'lmaydigan odam degani. Yana u shuning davomida qorin bandasi, farj bandasi emas, bunga aylanmaydi, balki u shariatda makarim deb, ulug' fazilat deb ta'riflangan narsalar ichiga kirishga va o'shini o'ziga kasb qilib olishga harakat qiladi. Har bir narsaning muqobilini ham ko'ramiz, bu bizga yaxshiroq tushunishimizga yordam beradi. Va sag'irul himma. Keyin shu mavsuada sig'arul himma ham bor. Ya'ni himmati kichkina degani, sag'ir kichkina degani. Biz buni o'zbek tilida nima deymiz? Pastkash deymiz. Yana himmati past deymiz. Demak, bu as-sagirul himma man kana ala al-aks min zalika, yuqorida aytilganining teskarisi sagirul himma bo'ladi. Yana shu rog'ib davom etadilarki, kabirul himma degani man yataharral fadail la li jahin va la li sarvatin va la li lazzatin. Buni tarjimasini aytishdan oldin bir narsaga e'tibor beraylik. O'sha oliy himmat bo'lib o'zini juda bir yaxshi qilib ko'rsatish harakati faqat shunaqa odamlarni o'zida emas, ya'ni asl pastkash bo'lib, oliy himmat bo'lib ko'rinishni istaydigan ko'p. Qolaversa hamma ham, hamma odam eng yaxshi fazilatlarni o'ziga olgisi keladi. Hech bo'lmasa nomini olib oladi, o'zini o'shanday deb fahmlaydi va shunday deb ko'rsatadi. O'shanday bo'lmagan odamlar ham, demak, oliy himmat, oliy janob bo'lishga harakat qilishadi ko'zda. Shuning uchun bu kishi aytayaptiki, la li jahin va la li sarvatin va la li lazzatin. O'sha oliy himmat bo'lish bu obro' uchun emas, martaba uchun emas, boylik uchun emas yoki lazzat uchun emas. Ba'zilar lazzat uchun ham, martaba uchun ham shunday bo'lishga harakat qiladi. Avvalo istishori nahvatin va isti'la'in alal bariyati, va odamlar ustidan hukmronlik qilish uchun ham emas. Odamlar ustidan hukmronlik qilib, ularga so'zni o'tkazib, ularni o'ziga ergashtirib, ularni qo'lga olib, ularni boshqarish uchun ham olijanoblik kerak bo'ladi va buni zolimlar ham qiladi. Demak, bu olijanoblikka kirmaydi. U himmati balandlikka kirmaydi. Yana buning davomini qarang. Kimning ta'rifida ketyapmiz hozir? Ar-rog'ib. Nima maqsad bilan? Bal yataharra masalihal ibadi shakiran bizalika ni'matallohi. Bandalarning, insonlarning manfaatlari yo'lida u mana shunday harakatda bo'ladi. Ya'ni oliy himmat odam Alloh bergan ne'matlarning shukronasi sifatida qiladi. Bo'ldi. Yana buning davomida g'ayra muqtarisin bi qillati musahibihi, atrofdagi hamrohlarining kamligiga e'tibor bermaydi. Atrofda hamrohlar, hamfikrlar, suhbatdoshlar, safdoshlar, tengdoshlar va hokazo. Bularni oz ko'pligiga e'tibor bermaydi. Fa innahu nimaga bunday deyilyapti? Iza adumul matlub qallal musaid. Talab qilinadigan maqsad buyuklashgan sayin yordamchilar kamayadi, balkim talabgorlar ham kamayadi. Maqsad kattalashgan sayin odamlar o'zi to'xtab qaytib qoladi. Yo endi bu yog'i bizga bo'lmasa ekan deb ancha-muncha odam yo'ldan qaytib ketadi. O'shanda yo'lda qoladiganlarning yordamchilari ham tashlab ketadi. Va turqul ala qalilatul inas. Yuksak buyuklik cho'qqilari bu ko'pchilikka, ya'ni odamlarga tabiatiga og'ir keladigan va insonlar undan o'zlarini olib qochadigan narsalar. Mana shunday holatlarga duchor bo'lsa ham, haqiqatan ham olijanob, oliy himmat odam, demak maqsad sari intilaveradi. Yana mualliflar fazlu ayzamil himma degan sarlavha ostida aytishadi, Imom Mavardiyning so'zlarini keltiradilar. I'lam anna min shawahidil fadli va dalailil karam al muru'atu allati hiya hilyatun nufuz va zinatul himam. Bilgilki, insoniy fazilatlarning guvohi bo'ladigan, insonni yaxshi odam ekanligiga dalolat qiladigan sifat bu muru'atdir. Muru'at, bizda muruvvat deymiz, arab tilida muru'at ya'ni insoniylikdir. Bu inson nafsining ziynati, insonga bir bezak. Va min huquqil muru'ati va shurutiha, mana shu muru'atning haqlari va shartlaridan shundaylar borki, ma la yutawassalu ilayhi illa bil mu'anati, faqat mashaqqatlar, qiyinchiliklar bilangina erishiladi. Va la yuqafu alayhi illa bit tafaqqudi wal mura'at, bunga qidirish, izlanish bilan erishiladi. Fa thabata anna mura'at an-nafs ila afdali ahvaliha hiya al muru'atu, inson nafsining eng yaxshi holati bu muru'atdir, insoniylikdir. فَلَيْسَ يَنْقَادُ لَهَا مَعَا سِقْلِي كُلَفِهَا إِلَّا مَنْ تَسَحَّلَتْ عَلَيْهِ الْمَشَاقِ. Bu inson mashaqqatlar, qiyinchiliklarni yengmasdan erisha olmaydi. Va bu mashaqqatlar chekish, bu narsa rag'batan fil hamd, Alloh huzurida maqtovga erishmoqni niyat qilib. وَهَانَتْ عَلَيْهِ الْمَلَاذُ. Bu narsa lazzatlar unga hech narsa emas bo'lib ko'rinmaguncha qo'lga kiritilmaydi. Hazaran minazzammi, Alloh huzurida qoralangan odam bo'lib qolishdan qo'rqgan holda. Walizalika qila sayyidul qawmi ashqahum. Shuning uchun aytiladiki, qavmning sayyidi ularning eng baxtsizidir. Mana shu tarixda bir necha nuqtalar bor. Ba'zi nuqtalarga e'tibor berib o'taylik. Biri hanat alayhil malad, o'shanday sifatlar fazilatlarga erishgan odam uchun lazzatlar arzon bo'lib qoladi. Lazzatlar insonga arzon bo'lmaguncha, demak u fazilatga erishmaydi deganimiz. Bu nima degani? Lazzat arzon degani insonga lazzat beruvchi, rohat beruvchi, insonga yoquvchi narsalar u uchun hech narsa emas. Arzon bepul narsa. Shunday tashavorsa bo'laveradi degan, voz kechib ketsa bo'laveradi degan narsalarga aylanmaguncha inson yuqori maqom martabaga erisha olmaydi. Yana bir nuqta, sayyidul qavmi ashqohum, ya'ni qavmning rahbari eng baxtsiz odam. Demak, rahbar eng baxtsiz odam degani. Boshliq eng baxtsiz odam degani. Lekin bizda buning teskarisi. Boshliq rahbar bo'lishga odamlar nima uchun intiladi? Baxtli bo'layin deb intiladi. Baxt taxtga intiladi odamlar dunyoda. Lekin aslini olganda, mana islomiy tushunchada bizning islomiy kitoblarimizda musulmon millatlarning tilidagi maqolda sayyidul qavmi ashqohum, qavmning raisi eng baxtsizi. Nima degani? Eng ko'p mashaqqat chekadigani, eng ko'p azob tortadigani, eng ko'p gap eshitadigani, eng ko'p tanqid eshitadigani, ayblanadigani, balkim suriladigan, uriladigan, quvladigan, o'ldiriladigan. Ana o'sha odam rahbar odam. ana o'sha odam bosh bo'ladigan odam. Rahbarlarning rahbari kim biz uchun? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu kishi qanday yo'l bosib o'tdilar? Nima ishlarni qildilar? Ya'ni bir ta'rifda aytganda eng og'ir, eng mashaqqat, baxtsizlikka o'xshagan, qo'shtirnoq ichidagi baxtsizlik. Haqiqiy baxt Allohning roziligi albatta, lekin bu yerda dunyoviy rohatlar, farog'atlar, dunyoviy baxt dunyodagi ko'p inson nafsiga yoqadigan narsalar nazarda tutilyapti. Ana o'shanday narsalarga qaramaydigan va o'sha sohada baxtsiz, ya'ni hayoti oddiy, sodda yashashi, turmush tarzi va hokazo kiyinishi, yeyishi, ichishi va hokazo hammasi baxtsizlik qanaqa bo'ladi? Juda ham faqirona, oddiy, sodda yupun bo'ladi. O'sha sayyid, o'zi sayyidlar shunday bo'lish kerak. Ya'ni rahbarlar shunday bo'lish kerak. Shunday emasligi uchun ham bugun kulfat xalqning boshida. Va qala ash-sha'ir va iza kanatin nufus kibara ta'ibat fi muradiha al-ajsam. Agar nafslar buyuk bo'lsa, ulkan bo'lsa, uning murodi yo'lida jismlar charchaydi. Ya'ni hamma narsa charchaydi. Agar nafs insonning qalbi buyuk bo'lsa, buning maqsadiga erishguncha tinmaydi, to'xtamaydi va hamma harakatlarini bor kuch va quvvatini ishga soladi va maqsadiga erishadi. Va bu narsa, birodarlar, juda ham zarur, muhim narsa. Kimlardir buni ha bizga emas ekan deyish mumkin. Ha biz rahbarlikni orzu qilmaymiz va biz bosh bo'lmaymiz, lekin ko'pincha aksi bo'ladi. Odamni o'ziga qo'yib qo'ysa, har bir odam rahbar bo'lgisi keladi. Har bir insonning nafsida, tabiatida bor boshliq bo'lib, hech bo'lmasa uyda gapini o'tkazishga yoki birodarlar bilan suhbatda gapini o'tkazishga, o'zining fikrini o'tkazib o'ziga odamdan ergashtirishga yoki o'zini gapini amalga oshirishga, bu ham o'sha sayyidlikni bir ko'rinishi. Sayyid shunday bo'ladi, ya'ni rahbar, boshliq. Lekin kimlardir haligi mashaqqatlarni ko'rib, yo bizga emas deb voz kechishi mumkindir. Lekin bu yerda boshqa gap bor. U nima? Alda bu dunyo va din lil mavardi. Bu kishi yozyaptilarki, amma ulul himmati fa li'annahu ba'isun ala taqaddum. Bu ulug'ul himma, oliy himmat, oliy janob nima uchun kerak? Bir maqtab qo'yish uchunmi? Unaqa emas, birodarlar. Ba'isun ala taqaddum, bu taraqqiyot, rivojlanishning turtkisi bu. Shu narsa bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi, taraqqiyot bo'lmaydi. Qada'in ila taqsis. Ma'lum bir sohalarni egallash, ma'lum bir nuqtalarga yetish. Anafatan min humul da'ati. Ya'ni qoloqlik, orqada qolib, nomi o'chib, hech kimga tanilmaydigan, bilmaydigan xorlikni istamagan, mana shunday xorlikdan jirkangan odamlar uchun kerak bu. Inson ana shunday nomi chiqmaslik, hali bu nomi chiqish qanaqa ekanligi ham keladi inshaalloh. Ya'ni xumul degani al-xamilul xafiyyu saqit. Xumul ya'ni maxfiy qolgan, odamlarning ko'ziga ko'rinmaydigan, soqit, tushib ketgan, tashlandiq. Allazi la nabahata lahu yuqalu huwa khamilul zikri was saut. Uni nomi ham, ovozi ham yo'q. O'shani xamil deydi. Ana shu xamil, xumul, ya'ni ovoz o'chib ketish, tushib ketish, yo'qolib ketish, unutilib ketish. Bu xorlik, ana shunday xorlikdan or qiladigan odamlar uchun bu turtki bo'ladi. Ya'ni ulug'ul himmat va istinkaran li mahanatin naqs, nuqson xorligini rad etgan odamlar uchun bu turtki bo'ladi. Oli himmatli yoki ulug'ul himmat. Bugungi kunda xalqimiz ustida yoki musulmonlarimiz ustidagi kulfatlar, musibatlar o'z-o'zidan mana shu narsaga bog'liq. Ya'ni hamma o'z bilan o'zi ovora bo'lib, o'zimning doiram bor, mana o'zimning yo'lim bor, o'sha yetadi menga deyish o'shanday ulug'ul himmatga xilof. Ya'ni bizda unday maqsadlar bo'lmasa, qalbimizda shunday oliy maqsadlar bo'lmasa, oldimizga qo'yilgan bir nishonlar bo'lmasa, unda hech narsaga biz intilmaymiz. Biz faqat o'zimizni tor doiramizda qolib ketaveramiz va shunday qilib xalq ham, musulmonlar ham xorlik girdobida, botqog'ida qolib ketaveradi. O'sha ba'isun ala taqaddum, mana shu sifat, rivojlanish, qullikdan qutulish, ozod bo'lish, xorlikdan xalos bo'lish uchun bu sifatni biz tushunishimiz kerak. Fa huvallazi yanhadu bizzaifi yuttahadu av yuzdaro, xor bo'lib yotgan zaifni o'rnidan turg'izadigan mana shu xulq. Kim bugun xor bo'lib, zaif bo'lib, ya'ni bir jihatdan aytsangiz, hamma narsani har xil jihati bor, ta'rifi bor. Kimlarning nazarida quvlanganlar, vatandan muhojir bo'lib, o'zini yurtini, hovli joylarini, ishlarini, bizneslarini, bola chaqalarini, qarindosh urug'larini, yaqinlarini, do'stlarini tashlab ketish azizlikmi bu? Boshqa joylarda, boshqa jamiyatlarda yashab yurish bu azizlikmi bu? Buni haqida gap ko'p endi, buni e'tirozli tomonlari ham bo'lishi mumkin va hokazo. Lekin nima bo'lganda ham bu izzat emas. Tom ma'nodagi izzat emas. Shuning uchun xorlanayotgan, tahqirlanayotgan xalqlarni, zaiflarni o'rnidan turg'izadigan sifat bu mana shu oliy himmat bo'lish va shunga intilish. Fa iza huwa azizun karim, agar insonda shu himmat uyg'onsa, u qarasangiz aziz, karim odamga aylanadi. Izzatu martaba, hurmat, ihtirom o'shaniki bo'ladi keyin. Va huwa allazi yarfa'ul qawma min suqut, mana shu tushib nomi o'chib ketgan xalqni ko'taradi. Bugun xalqlarni tilga olsangiz, qaysi xalqlar shunaqa tushib ketgan, xor bo'layotgan, sarson bo'layotgan, pul izlab dunyoga sochilib yotgan, pul uchun, tirikchilik uchun, oila boqish uchun ketib o'liga kelayotgan qaysi xalq? Huvallazi yarfa'ul qawma min suqut va yubaddiluhum bil khumuli nabahatan. Bularni o'sha nomi o'chib ketishdan nabahat, ya'ni avvalo uyg'onish va undan keyin tanilish va dunyoga mashhur bo'lish shu ma'noda. Va bil ittihodi hurriyatan, va xorlikdan hurriyatga olib chiqadi. Va bittoatil amya shujoatan adabiyatan, ko'r qullikdan shunday bir shijoatga va bir chiroyli namunaviy holatga olib chiqadigan fazilat bu. Na'am, deydilar muallif. Yuridu hadal xulqu sohibahu mawaridal at-ta'bi wal 'ana, to'g'ri, bu narsa, bu xulq insonni charchoq, mashaqqat, qiyinchilik, qiynoqlar ko'chasiga olib kiradi. Shuning uchun ham ko'p odam xohlamaydi. Lakin at-ta'b fi sabilil wusul ila an-nihayati min ma'ali al-umur yushbihu ad-dawa' al-mur. Lekin mana shu mashaqqatlar so'ngidan oliy maqsadlarga erishish bu achchiq doriga o'xshaydi. Achchiq davo bilan inson tuzaladi. Qala shayx al-Khidr Husayn rahimahulloh, va mimma jubila alayhi al-hurr al-karim alla yaqna'a min sharafi ad-dunya wal-akhirati bi shay'in mimman basata lahu. Hur, ozod odam, karim odam, izzatini biladigan, o'zini hurmatini biladigan odamning sifatlaridan biri shulki, dunyo va oxirat sharafidan shundoq osonlik bilan keladigan narsa bilan qanoat qilmaslik. Dunyoda ham sharaf, oxiratda ham sharaf, lekin har ikkisining ham shunday keladigani bo'lsa, shunga qanoat qilib qolmaydi kim bu? Shu karim odam, olijanob odam shu, ya'ni va ozod hur odam. Bu dunyoda sizga beriladiganini olib, shu bilan shunga rahmat deb, bitta berganiga 10 ta rahmat deb yashay yurish bu ozod karim odamning sifati emas. Ozodlik olinadi, berilmaydi deb qo'yishadi-yu. Ozodlik keldi bizga, ozodlikni berishdi, ya'ni sadaqa qilishdi, keyin ozod bo'ldik deganga o'xshaydi. Ozodlik berilmaydi, sadaqa qilinmaydi, ozodlik talashiladi, tortishiladi, ozodlik olinadi, qo'lga kiritiladi, hurriyat. Va bu o'rinda Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohning so'zlari keltirilgan. Ya'ni o'zlarining do'stlaridan biriga aytgan so'zlari bor ekan. Ya'ni mening nafsim eng oliy maqom va martabalarga intiladi. Ishtiyoqda. Men shunday narsalarga ishtiyoqdaman. Shunga intilaman degan ekanlar. Bu so'zni aytgan paytlarida Madina hokimi edilar. Sulaymon ibn Abdul Malikning xalifalik davrida Madinaga vali edilar. Keyin u kishi xalifa bo'ldilar. Valilikdan shunday xalifalikka ko'tarildilar. U kishini o'sha so'zlarini eshitgan do'stlar bilan uchrashgan paytlarida aytgan ekanlar, men o'sha dunyodagi eng oliy maqom martabaga erishdim. Endi meni nafsim oxiratdagi eng oliy maqom martabaga oshiq, ishtiyoqmand. Men shuni orzu qilaman. Ya'ni bu yerda bu mansabdorlik emas. Bu mansabparast, shuhratparastlar uchun hech qanaqa yo'l yo'q bu o'rinda. Ularning yo'li butunlay boshqa. Bu yo'l butunlay boshqa. keyingi nuqtada majalatu ulu himma, oliy himmatli bo'lish yoki olijanob bo'lishning sohalari, maydonlari qayerda, nimalardan iborat ekanligini ko'rsatishgan. Biz oliy himmat bo'lishning maydonini pul maydonidir deb bilib kelganmiz. Ko'pincha, ya'ni yuqorida aytganimizdek, boylik bilan olijanob bo'lishni tushunganlarimiz. Lekin mana hozir eshitamiz, ko'ramiz, qaysi sohalarda talab qilinadi oliy himmat bo'lish yoki olijanob bo'lish. Zakara sahibu kitab ulul himma anna li hadhihi al-ulu majalatin khams. Mana shu sohada 5 ta maydon bor. Olijanoblar maydoni. Birinchisi talabul ilm. Olijanob bo'lishning maydoni talabul ilmda ekan. Subhanalloh deyorasiz. Birinchisi talabul ilm. Ikkinchisi nima deb o'ylaysizlar? Amal. Yana yaqin. Shuni to'g'ri desa ham bo'ladi. Yana endi mana muallifga quloq solaylik. Talabul ilm birinchisi, ikkinchisi al-ibadatu wal istiqoma, uchinchisi al-bahthu anil haqq, ya'ni haqiqatni qidirish, to'rtinchisi ad-da'vatu ilallohi ta'ala, Alloh yo'liga da'vat qilish, beshinchisichi, beshinchisini ko'p odam o'ylamaydi, ba'zi odamlar o'ylaydi, beshinchisini ko'p odam hay deb qo'yadi, lekin boshqa yo'lga qarab ketaveradi, beshinchisidan kirmaydi. Beshinchisi al-jihadu fi sabilillah, Alloh yo'lida jihad qilish. Endi mualliflar mana shu 5 ta nuqtani tushuntirishgan, kengaytirib, ayniqsa ilm haqidagi nuqtaga juda ham ko'p joy ajratishgan. Bizning hozir bunga vaqtimiz yetmaydi. Ilm haqida alohida suhbatlar qilinish kerak, lekin qisqacha qilib 5 ta nuqtasi bor boshlanishda. U yoqda uzun juda ham, shu 5 ta nuqtasini aytib o'tay. Ya'ni ilm bobida oliy himmat bo'lish qanday bo'lar ekan? Sarlohasi faqat fi g'ayratin alal vaqt an yunfiqa fi g'ayri fa'idatin. Vaqtga qizg'anchiq bo'lish kerak. Ilm o'qiydigan odam yoki ilm beradigan odam vaqtga baxil bo'lish kerak. Vaqtiga hassas bo'lish kerak. Vaqtga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Bekorga o'tkazish kerak emas. Ilm yo'liga kirgan odam, ilmni qadrini bilgan odam behuda narsaga sarf qilish kerak emas. Ikkinchisi azmin yablal jadidan va huwa sarimun saqil, azmu qaror bo'lish kerak ilm o'qiydigan. Bu boshqalarga ham kerak. Bu kesadigan qilich kabi bo'lib tursin. Kunlar, tunlar o'taversin, lekin bu uni orasidan shu kesib-kesib tikkasiga qarab yurish kerak. Qat'iy azmu qarorli bo'lish kerak, xuddi qilich kabi. Uchinchisi hirsin la yashfi ghalilahu illa man yaghtarifu min mawaridil ulumi bi akwabin tafiha. Hirs bo'lsin, qattiq ochko'zlik bo'lsin. Hirs bu ochko'zlik. Odamlar molga ochko'zku. Ochko'zlikni qanaqa bo'lishini bilamiz-ku. Ko'rganmiz-ku ochko'zlarni, molga ochko'zlarni, dunyoga ochko'zlar. Xuddi o'shanday ochko'z bo'lsin. Ilm beradigan va ilm oladigan odam. Va ilm chashmalardan to'lg'azib-to'lg'azib olsin idishini. Azgina-azgina emas. To'lg'azib-to'lg'azib. To'rtinchisi g'ausin fil bahsi la tahulu baynahu bayna nafa'isil ulumi vu'urat maslak va la tulu masafati tariq. G'avvas bo'lsin. Ya'ni g'avvaslar chuqurliklar, dengizlarni, okeanlarni chuqurga, tublarga tushib ketadi va og'ir qiyin yo'llarga kiradi. O'zi qidirgan narsasini topishda, ilmlarni nafis, nozik jihatlarini o'rganishda yo'ldagi qiyinchiliklar, mashaqqatlar yoki yo'lning uzoqligi, olisligi to'siq bo'lmasin. Va buni misollarni juda ham ko'p keltirishgan. Qanchalab minglab chaqirim yo'l bosishgan qadimda salaflarni. Piyoda, xachirda, bir dona hadis uchun, boshqa narsa uchun emas. Uni misollari o'zini o'rnida keladi. Beshinchisi al-sinatin muhaddabatin la taqa'u fi lawin va la muhataratin li'annaha shaghalat bil haqqi fa ashghalaha anil batil. Til, ilm beruvchi va ilm oluvchining tili faqat tartibli, chiroyli, ma'noli narsalar bilan mashg'ul bo'lsin. Behuda gaplarni gapirmasin. Befoyda narsalar, lag'v bilan yoki yana bir kerak emas narsalar bilan ovora bo'lmasin bu til. Doim foydali, kerak gapni gapirsin. Haq bilan mashg'ul qilsin. Botildan yuzini o'girsin. Bu qaysi maydonning so'zi edi? Ilm maydonining so'zi. Ikkinchisi nima edi? Ikkinchisi al-ibadatu wal istiqoma. Ibodat va istiqomatda olijanob bo'lish kerak ekan. Subhanalloh. bunisini men ham bilmasdim birodarlar. Ibodatda olijanob bo'lish qandoq bo'ladi? Dunyoda olijanob, pulda olijanob, buni bilardik. Lekin ibodatda olijanob bo'lish yoki oliy himmat bo'lish, salaflarda bizga chiroyli nasihat o'rnak bor deydilar. Ular dunyoning haqiqatini tushungan odamlar bo'lishgan, shuning uchun ham ibodatga o'zlarini bag'ishlashgan. Alloh o'zi aytib qo'ygan bo'lsa ham, men sizlarni ibodat uchun yaratganman. Bandalar, insonlar ibodat uchun yaralgansizlar deb ta'kidlangan bo'lsa ham, biz ibodatga kam vaqt ajratamiz va qalbimizni ham kamroq bag'ishlaymiz. O'sha himmatimizni pastligidan bu. Himmatimizni boshqa narsalarga burib yuborganmiz. Alloh o'zi hammamizga insof bersin. Tajafat junubuhum an madajiha. Tunlari ko'rpalari bo'shab qolardi ularni. Irtafa'at himamuhum an safasifiha. Ularning himmatlari dunyoning past narsalardan yuqorilab ketgan, ko'tarilib ketgan edi. Fala tarahum illa sawamin qawamin. Ularni faqat yo ro'zador yo namoz o'qiyotgan holatda ko'rardingiz. Kunduzi ro'zador, kechasi ibodat, namoz, yana ro'za og'iz bilan jihod. Mana shunday o'tgan ularning umrlari. Bu nimadan? Bu himmatdan. Bularni agar siz tarixlarga nazar soladigan bo'lsangiz, sayyidatlarga, avvalo Rasululloh, ulardan keyin o'z zotining atroflari, sahobalar va ularga ergashgan zotlarning hayotlari bizga yetarli darajada o'rnak bo'ladi. Biz bo'lsak, 5 mahal namozni mashaqqat bilan o'qiymiz ba'zilarimiz. Kech qolamiz, albatta. Avvalam aytganmiz, biror bir kun yo'qki, jamoat hammasi safda Allohu akbar deganda imom hamma barobar Allohu akbar degan bo'lsa. Biror bir kun yo'qki, hamma namozdan assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berganda orqadan ustundagi ustunlar qator-qator paydo bo'lmasa. Har kun shunday bo'ladi, albatta bo'ladi. Kimdir kech qoladi, albatta, kimdir chiqmaydi. Bunisi ham bor. Biror bir kun yo'qki, mahalladagi odamlardan kimdir namozga chiqmasa. Xayr uzr bordir, yaxshi gumon qiling. Xo'p, yaxshi gumon qilamiz. Lekin yaxshi gumonning ham chegarasi bor. Yaxshi gumon bu laqmalik yoki o'z nafsiga aldanishga o'tib ketish kerak emas. Yaxshi gumon bilan birga talab bor, ogohlantirish bor, eslatish bor. Alloh hammamizni shu ibodat sohasida, istiqomat sohasida oliy himmat bo'lishimiz nasib etsin. O'zi boshlanish nuqtasidan biri shu. Agar biz ibodatda oliy himmat bo'lsak, boshqa narsalar oson bo'lib qoladi. Ibodatda himmat pastmi, uni boshqa narsadan undan yaxshilik kutish kerak emas. Allanib qolasiz. Qiyin. Buning ikkinchisi, ikkinchisi, uchinchisi nima edi? Haqni qidirish, rahmat. Al-bahsu anil haqq. Haqni qidirish, avvalo islom, haq dinni qidirish haqida misollar siyratlarda, sahobalarning tarixlarida ko'p ibratli hikoyalar bor. Ularni eshitgansizlar, yana shulardan qidirish, ularni o'rganish va o'qitish, o'rgatish bolalarga hikoya qilish yaxshi fazilat va yaxshi natijalar beradi. Undan ham beroqda islomning ichida ham odamlar haqiqatni tushunmaydiganlarimiz yo'q emas. Ya'ni ba'zi masalalar chalkashib ketadi, tushunchalar qorishib ketadi, toifalar. Subhanalloh. Buni o'rtasida ham odam adashib qolishi mumkin. O'shanday holatda ham inson himmatini baland qilish kerak. O'qish kerak, qidirish kerak, izlanish kerak, so'rash kerak, surishtirish kerak. Topadi inson. Hidoyat Allohdan, Allohdan so'rab astaydil bo'lgan odam topadi. Faqat bunga ham albatta himmat kerak. Ya'ni vaqtini, kuchini, quvvatini ayamaslik kerak haqiqatni qidirish va to'g'ri tushunchaga ega bo'lib olish uchun bu olamda. Ko'pincha biz noto'g'ri deb xunuk ko'rib, yoqtirmay yurgan narsamiz to'g'ri bo'lib chiqadi. Biz nafsimiz shunaqa. Nafs haqidagi suhbatlarga qarasangiz, o'qisangiz, nafs nihoyat bir murakkab programma desangiz bo'ladi. Nafs xuddi mana bolalar o'ynaydigan kompyuter o'yinlari bor-ku, o'shani odamlar yasab kiritib qo'ygan kompyuterga programma. Bir bosqichni o'ynab bo'lsangiz, ikkinchisi chiqadi, keyin unga o'tadi, ketaveradi. Aqlsiz, lekin ancha-muncha aqllilarni yiqitadi mana shu. O'tolmaydi o'sha programmalardan. Nafs ham shunga o'xshab ketadi. Insonning ichida nafs shunaqa bir programmalashtirilganki, olimlarni adashtirgan bu nafs. Donolarni adashtirib yuborgan. Ancha-muncha odamlarni tuzoqqa ilintirib yuborgan. O'sha nafs insonni haq yo'ldan adashtiradi. To'g'ri gapni noto'g'ri qilib eshittiradi. Yaxshi odamni yomon qilib ko'rsatadi. Yomonni yaxshi qilib ko'rsatadi. Dushmanni do'st qilib tanishtiradi. Alloh asrasin. Demak, uchinchi o'rin haqni topish, to'g'ri yo'lni topishda ham olijanoblik, olihimmatlik kerak ekan. To'rtinchisi nima edi? Da'vat. Alloh yo'liga da'vat qilishda ham himmat kerak. Bunga ham sizlar aytdinglar, mana fidokorlik kerak, to'g'ri. Nosih bo'lish kerak odam, xolis bo'lish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizga ibrat, u kishining sahobalari bizga ibrat. Biz Allohning so'zini, payg'ambarning so'zini o'rni kelsa oddiy birodarga yetkaza olmaymiz. Oddiy musulmonga yetkaza olmaymiz. Mulohaza qilib qolamiz, istihola qilib qolamiz. Muallif aytayaptilarki, "Va innama khataba mulukal alam va ru'asa'ahu kay yadkhulu fi dinillah." Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va ularning yonlarida sahobalar dunyoning podshohlariga murojaat qilishgan. Dadil, shunday shaxdam, butun biz hali aytgandek oddiy odamga ba'zan gapira olmaymiz. Podshohlarga, raislarga, dunyoni titratadiganlarga gapira oladigan bo'lishimiz kerak aslida. Musulmon odam gapira oladigan, da'vat qila oladigan bo'lish kerak ularni ham Allohning diniga. Alloh nasib etsin. Bu borada ham olijanob bo'lish kerak ekan, himmat baland bo'lish kerak. Oxirida nima edi? الجهاد الجهاد في سبيل الله لا يحتاج مجال لعلو الهمة ما يحتاج الجهاد في سبيل الله وذلك لأنه يتطلب رجالا وصفهم الله عز وجل لقوله صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مؤلفان يتشدكي بصاحة olijanoblik sohasining eng yuqorisi, eng cho'qqisi. Bu soha shunday narsalarni talab qiladiki, boshqa sohalarda talab qilinmaydi. Boshqa sohalardagi olijanobligimiz, olijanobligingiz yetmaydi. Bunga ko'proq kerak. Bunga ko'proq himmat kerak. Bu himmatni bu yerda kuchaytirish kerak. Qisqasi shu endi. Buning sharhi ham uzun birodarlar. Yana aytadilarki, vaqt doraba المصطفى صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا المجال رسول الله صلى الله عليه وسلم بو صحابهم إن عالي مثال صاحبه بغنلا فلم يكن أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دشمنك إن يقن أدم بولادلا لما ديان دشمنك إن يقن أدم دشمننا أزاق بولش كريك دشمننا قاتش كريك أزاق بولش كريك صحفنا عالده ده دورو ya'ni dushmanga eng yaqin oldingi safda bo'ladilar. Va kana as-sahobatu radhiyallohu alayhim madrabal masali fi shuja'ati iqtida'an bihi sallallohu alayhi va sallam. Sahobalar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iqtido qilib ergashgan holatda ana shunday bir zarbul masallarga aylanishgan. Misol bo'lib oxiratgacha namuna bo'ladigan hayotni yashab o'tishgan. Endi biz bu so'zlar bilan avvalam aytganmiz, sizlarni qurolli jihodga chaqirmaymiz. Biz tinch jihodga chaqirsak ham, tinch jihodni eplasak, uddasidan chiqsak bo'lardi. Ya'ni haq so'z ham jihod, talab ilm ham jihod, haq yo'lda g'ubor chekish, chang chekish, azob chekish, mashaqqat chekish, qiynalish, bu ham jihod. U qurolli jihodda nima bor? Qon to'kish bor. U qurolli jihodda nima bor? O'lim bor, o'ldirish bor. O'shanisi odamlarga og'ir va bunisi xatarli haqiqatdan va bunisi mulohazali haqiqatdan. Noo'rin odam o'ldirish, bilmasdan odam o'ldirib, bilmasdan qon to'kishning gunohi og'ir. O'shaning uchun ham odamlar bu sohadan o'zida nihoyatda hushyorlik, ehtiyotkorlik talab qilinadi. Lekin bu yerdagi lekin boshqa narsada. Siz bilan biz boshqa narsani aytyapmiz. Tinch hayot kechirib o'ldirilayotganlar yo'qmi? Tinch yo'lni tanlaganim uchun o'g'irlab ketilgan yo'qmi? Tinch hayotni, tinch ibodatni tanlagan uchun qiynoqqa solinganlar yo'qmi? Bor-ku, hammasi bo'lyapti-yu. Tinch bo'lsa ham, notinch bo'lsa ham o'ldiriladi. Agar shu yozilgan bo'lsa, har xil yo'llar bilan. Bu bir jihat. Ikkinchi jihati odamlar shuning uchun ham o'sha tinch harakatga ham qo'shilmaydi, tinch kurashga ham qo'shilmaydi. Chunki shu yerda xatar bor. Chunki shu yerda o'ldirilish mumkin. Yoki boshqa bo'lishi mumkin, mol dunyosini olib qo'yishi mumkin, mansabidan haydab yuborishi mumkin, qamashi mumkin va hokazo. Bu ham jihod. Biz hech bo'lmasa mana shu jihatiga e'tibor beraylik. Ana u jihatidan bu jihatiga ibrat olaylik demoqchimiz. Biz masalan o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoki sahobalarning jihodlarini gapirsak, yoki shu jihod maydoni eng yuksak olijanobli maydon, eng yuksak himmat maydoni shu yerda deyotgan bo'lsak, bizning tinch yo'ldagi harakatlarimiz ham shunga tenglashib qolyapti. Shu tinch yo'ldagi harakatlar, kurashlarga ham musulmonlarni ozod qilish uchun, O'zbekistondagi islom asirlarini ozod qilish uchun yoki musulmonlarni dinlarga yo'l ochish uchun qilinadigan harakatlar ham ba'zi odamlar nazarida shu qurolli jihatdan kam bo'lmay qolyaptida. Shuning uchun ham ko'pchilik bu narsaga toqati yo'q. Tinch yo'lga ham, tinch so'zda aytishga ham, tinch yo'ldagi kurashlarga ham toqati yo'q. Demak, bunga ham aytish mumkinki, o'sha yuqoridagi sohalarga talab qilinmaydigan fidokorlik kerak bo'ladi. Alloh nasib etsin. Endi yana shu mavzuda yoki shu mavzuda al-qiyamatu at-tarbaviyatu li ulul himma. Oliy himmat bo'lish yo'lidagi tarbiya. Ta'lim tarbiya haqida gapirganlar va aytadilarki, inna tarbiyata atfalina tahtaju kay tu'ti thimaraha fil mustaqbal rijalan ashidda. Bizning bolalarimiz, farzandlarimiz, go'daklarimiz kelajakda o'zini yaxshi mevasini berishi uchun, ularning tarbiyasi yaxshi mevani berishi uchun kuchli erkaklarga, kuchli insonlarga muhtoj bo'ladi. Va jilan muafan fi badanihi va aqli, aqlida ham, jasadida ham sog'lom bir avlod yetishib chiqishi uchun mehnat qilish kerak. Shu fidokorlik, ana shu oliy himmat bo'lish va shu ruhda bolalarni tarbiya qilish kerak. حراساً للعقيدة والوطن أن نغرس في هؤلاء الأطفال منذ نعومة أظفارهم هذا الخلق الرفيع علو الهمة. Biz o'sha go'daklarimizni yoshlik chog'idan boshlab, go'daklik chog'idan boshlab ularni qalbiga oliy himmat bo'lish ruhini ekishimiz kerak. Ularga shu ruhni singdirib borishimiz kerak. Va bu o'rinda ham ko'pgina misollarni keltirishgan. Bu misollar inshaalloh o'zingizlar bilasizlar, qidirib topasizlar inshaalloh. Alohida mavzular bu, xudo xolasa, ya'ni farzandlarni yoshligidan boshlab, go'daklik chog'idan boshlab qanday tarbiya qilish borasidagi ko'rsatmalar bular. Ya'ni o'zimiz ham avvalo va bolalarimiz ham jasoratli, qo'rqmas, shijoatli va oliy himmat bo'lishimiz kerak ekan va shunga bolalarimizni o'rgatishimiz kerak ekan. Va bular bir necha misollarni keltirishgan. Ibn Taymiya rahimahullohning hayotlaridan misollar keltirishgan. Avvalo sahobalardan, yosh sahobalarning hayotlari. Ya'ni dunyo hayotidan oxirat hayotini ustun qo'yish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali yoshsan deb jihodga chiqishdan qaytarganlar. U yig'lab, "Men shu jihodda shahid bo'lmoqchi edim" degandan keyin Rasululloh mayli deb ruxsat berganlar. Qilichi yerga sudralib yurardi. Shu jihodda qatnashdi va o'shanda halok bo'ldi. Yoshi 16 da edi. Bu nimadan birodarlar? Mana shu mavzumizga bog'lanadigan misol bu. 16 yosh. U uylansa bo'lardi, kattaroq bo'lsa bo'lardi, bola chaqa qilsa bo'lardi. Ya'ni shunaqa aql bilan gapirsak, uni o'sha 16 yoshda o'lib ketgandan ko'ra uylansa, bola chaqa qilsa, o'shanday aqlli yigit ekan, ixlosli yigit ekan, e'tiqodli ekan, undan e'tiqodli farzandlar tarqalsa, u darslar bersa, odamlarni ko'paytirsa, yaxshi odamlarni degan ham bu ham bor gap. Bu ham to'g'ri gap, buni ham rad etib bo'lmaydi. Lekin bu yo'lni tanladi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarmadilar uni. Buni bizga misol qilib yozishdi mualliflar, ulamolar. O'sha oliy himmatlikka oliy misol. Biz undan berroqdagi misollarni qila olmayapmiz. Gap shunda. Biz uyqumizdan voz kechishga og'rinamiz. Chala uxlab qolsak jahl qilamiz. Achchig'imiz chiqadi. Azgina pulimiz ketib qolsa g'azab qilamiz, urushamiz. Uyat yig'ishtirib qo'yamiz. Ha, biz azgina pulimiz ketib qoldi, bekorga yoki azgina kuchimiz ketib qoldi. Men vaqtim ketdi, men shuncha o'tirib yoki boshqa qildim. Ha, o'sha vaqting internetga ham ketadi. O'sha vaqting ko'rpani ichida ham ketadi. O'sha vaqting ovqat bilan ham ketadi. Ovqatlarni bir necha xil qilib ham o'sha vaqtni o'tkaziladi. Uni tayyorlashga ham ketadi oshxonada ayollarning vaqti. Uni yeyishga ham ketadi erkaklarning vaqti. Subhanalloh. Alloh yo'lidagi ishlar ham kutib turibdi birodarlar. Unga ham vaqt kerak. Lekin unga vaqtdan avval himmat kerak. Himmat past bo'lsa, vaqt bo'lsa ham, u odam 100 yil yashasa ham hech narsa qilmasdan o'tib ketaveradi. Dunyoda 300 yil yashaydigan mahluqlar bor.
toshbaqala bor. Yaqinda bizga toshbaqa falon hayvonot bog'ida 155 yoshga kirib vafot etdi deb dunyo internetlari yozishyapti. Yashayveradi odam uzun umr ko'rib. O'sha xumuli zikr, ya'ni esdan chiqqan, o'zi tushib ketgan, hech narsa bilan ishi yo'q. Islom bunga chaqirmayapti. Bu ulum ulimma, oliy himmat bo'lish bu sizlardan bizga birodarlar. Sizlardan bizning farzandlarimizga, bolalarimizga. Shuning uchun biz ogohroq bo'lishimiz kerak. E'tiroq ishlarni bajarishimiz kerak. Kestiz. Hali bor, hali yosh, hali o'rganib oladi bo'lmas ekan. Mana bir misol Imom Shayx Muhammad bin Abdul Vahhabning misollarini keltirishgan bu yerda. O'zimizning yaqin asrimizdan bu kishi misol bo'ladi. U kishining otasi qanday tarbiya qilgan? U kishi yosh paytida hajga borishni otalaridan iltimos qildi. Yastajibu li talabihi ada farizul hajj li sinni mubakkira. Yosh bo'la turib hajga borib haj farzini ado etdi, ya'ni shu balog'at yoshida. Musta'iddan li tahammulil mas'uliyatil kibar. Yoshlik paytidayoq katta odamlarni mas'uliyatni ko'tara oladigan alomatlar, fazilatlar u kishida zohir bo'lgan edi. Yadullu ala zalika ma katabahu validush shayx. Bu kishining otasi o'zlarining do'stlaridan biriga yozgan xatida shunday yozgan ekan: Tahaqqaqtu annahu balagha al-ihtilam qabla bulughihi saniyata ashara. Nazarimda mana kuzatishim bo'yicha o'g'lim 12 yoshga yetmasdan balog'atga yetdi. Ra'aytuhu ahlan lis-salati bil jama'ati wal itimam. Men buni jamoatga imom bo'lib namoz o'qib berishga loyiq deb bilaman. Faqaddamtuhu li ma'rifatihi bil ahkam va zawwajtuhu ba'da al bulugh mubasharatan thumma talaba minni al haj. Keyin uni balog'atga yetgan zahoti uylantirdim. Ana o'shandan keyin hajni talab qildi, hajga borayin dedi. O'sha 12 yoshda demak balog'atga yetdi, uylantirildi va hajga borib keldi. Cho'zib yuradi odamlar. Ya'ni ularning astag'firlar, ba'zi odamlar niyati buzuq bo'ladi, yomon bo'ladi. Ya'ni hajga borganingdan keyin gunohlaring yuviladi deydi-ku. Ular yomon narsalar niyat qiladi, niyati buzuq odamlar bo'ladi ba'zilar. Hajni kechiktiradi. Ya'ni yomon narsalarni niyat qilib, keyin borib yuvib kelaman deydi. Na'udzubillah, astag'firulloh. Bu Allohning farzi bu. Alloh nasib etganda ziyoratni qilish kerak. Inna tarbiyatal atfal ala uluvil himmati la tanhadu bihil usratu wahdaha. Endi yana bir nuqtaki oliy himmatli bo'lish yoki oliy himmat tarbiyasi, himmati baland bo'lish tarbiyasi oilaning o'zi bilan amalga oshmaydi. Va innama huwa wajibul madrasati aydan. Bu madrasaning ham vazifasi. Oliy himmat tarbiyasi ham xuddi mana shu chizig'idan o'tadi. Shaxs, oila, jamiyat. Oilada o'zi kifoya qilmaydi. Madrasa bo'lish kerak. Ya'ni jamoat bo'lish kerak. Bu jamoatning a'zolari ham hammasi shu oliy himmat mavzusidan hech bo'lmasa xabardor bo'lish kerak. Inshaalloh intilishadi. Ana o'shanda yaxshi avlod yetishib chiqadi. Bitta ikkita oilani o'zi bilan bo'lmaydi birodarlar. Balki bir avlod paydo bo'lishi uchun madrasalar bo'lish kerak. Ya'ni maktablar bo'lish kerak. Ta'lim sistemasi, ma'orif tizimi ya'ni mana shunday chiroyli va komil tuzilgan bo'lishi kerak. Yana bu boshqa jihatni ham aytib o'tganlar. Va aydan fa inna wasailal i'lam al-hadisa masmu'atan aw mar'iyatan aw maktubatan 'alayha dawrun kabir fi gharsi hadhihi al-himmati al-'aliyati fi nufusi mustami'iha. Akhbarat vositalar. Ko'riladigan, eshitiladigan, ya'ni radio, televideniya o'qiladigan bularning o'rni, vazifasi nihoyatda buyuk. Bu alohida chuqur mavzu birodarlar. Buni ham tushunishimiz kerak musulmonlar. Ba'zilarimiz qo'limizdan kelmagan uyoqda tursin, tushunmasligimiz yomon. Buni tushunishimiz kerak. Bu nihoyatda muhim vosita bola tarbiyasida, mana shunday fazilatlar tarbiyasida axborot vositalari bizning qo'limizda emas. Biza muhtoj, biza faqir, biza eng orqadagi qoloqmiz. Axborot vositalari sohasida bu bizning oldimizdagi kelajak avlodning oldidagi vazifalardan. Buni bajarish kerak, buni muhayyo qilish kerak. Islomiy televideniya, islomiy radio, islomiy matbuot bo'lish kerak. Bu narsalarda o'rni katta deydilar. Eshitganimiz inshaalloh shu narsalarga yo'nalishimizga turtki bo'ladi. Va minal vasailat tarbiyati, ya'ni mana shunday yaxshi tarbiya vositalaridan biri musobaqalar va har xil tadbirlarni ham aytib o'tishgan va bularni ham e'tibordan soqit qilmasligimiz kerak. Shu bilan bugungi mavzumizni mana shu yerda yakunlasak bo'ladi inshaalloh. Bu yana biroz davom etadi. Alloh taolodan hammamizga tavfiq, hidoyat va qalbimizga nur ato qilishini so'raymiz. Biz to'g'ri yo'lni ko'raylik. Alloh bizga haqni tushuntirsin, yetkazsin va ana shu haq yo'lida chiroyli maqsadlarni qo'yaylik va unga erishishimizni Alloh muyassar eylasin. Va xulosamiz, demak, har birimizda shu oliy himmat xislati paydo bo'lishi kerak va bolalarimizda ham shu himmati balandlikni o'rgatib borishimiz kerak. Bu yerdagi ishlar, mana shu hayotimiz, sizlarni bizning hayotimiz, mana shu hozir Shvetsiyada yoki hijratdagilarning hayoti yaxshigina mashq maydoni bu. Va qilayotgan ishlarimizni ham umid qilamiz, mana shu ta'riflangan ulug' fazilatlar yo'lidagi vositalar, hissalar, mana sizlarni kelishlaringiz, ziyoratlar va hokazo bular hammasi inshaalloh umid qilamiz. Yoki boshqa qilinayotgan ishlar, mana tadbirlar shu maqsadlarga xizmat qiladi va buning chiroyli mevalarini, natijalarini bu dunyoda ham olamiz, inshaalloh oxiratda ham olamiz deb umid qilamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.